Eksodo, Kabanatang 35. At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. Anim na araw na gagawa, tatapat ang ikapitong araw ay ipangingilin ninyo. Isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. At sinalita ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang bagay na inutos ng Panginoon na sinasabi, magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso, at kayong bughaw, at kulay ube, at pula at lino, at balahibo ng kambing, at mga balat ng tupang lalaki na tininang pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasya, at langis na pangilawan, at mga espesya sa langis na pangpahid, at sa mabangong kamangyan, at mga batong unex, at mga batong pangkulupkop na pang-epod at pang-pektoral. At pumarito ang bawat matalino sa inyo at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang tabernakulo, ang tolda niyan, at ang takip niyan, ang mga kawit niyan at ang mga tabla niyan, ang mga barakilan niyan, ang mga haligi niyan, at ang mga tungtungan niyan, ang kaban, at ang mga pinggan niyan, ang luklukan ng awa, at ang lambong ng tabing, ang dulang, at ang mga pinggan niyan, at ang lahat ng kasangkapan niyan, at ang tinapay na handog, ang kandilero rin naman na pang-ilaw, at ang mga kasangkapan niyan, at ang mga ilawan niyan, at ang langis na pang-ilawan, at ang dambana ng kamangyan, at ang mga pinggan niyan, at ang langis na pangpahid, at ang mabangong kamangyan, at ang tabing na pangpintuan sa pintuan ng tabernakulo, ang dambana ng handog na susunugin, sampu ng salang tanso niyan, at lahat ng mga kasangkapan niyan, ang hugasan at ang tungtungan niyan, ang mga tabing sa looban, ang mga haligi niyan at ang mga tungtungan ng mga iyan, at ang tabing sa pintuan ng looban, ang mga tulos ng tabernakulo, at ang mga tulos ng looban, at ang mga panali ng mga iyan, ang mga mainam na yaring kasuotan sa pangangasiwa sa dakong banal, ang mga banal na kasuotan kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises. At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong ipaglilingkod, at sa mga banal na kasuotan. At sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, yaong lahat na nagkaroon ng kusang loob, at nagdala ng mga espile, at ng mga hikaw, at ng mga singsing na panatak, at ng mga pulsera, ng madlang hiyas na ginto, sa makatuwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. ang bawat taong may kayong bughaw at kulay ube at pula at lino at balahibo ng mga kambing at balat ng mga tupa na tininang pula at ng mga balat ng poka ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon at lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi na kayong bughaw at kulay ube at pula at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban sa karunungan ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing. At ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx at ng mga batong pangkalupkop na gamit sa epod at sa pektoral at ng mga espesya at ng langis na pangilawan at langis na pangpahid at pangpabangong kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, "Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur sa lipi ni Huda. At kanyang pinusposya ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan, sa pagkakilala at sa kaalaman at sa lahat ng sarisaring gawain at upang kumatahan ng mga gawang kaaya-aya na gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso at sa pagputol ng mga batong pangkalupkop at sa pag-ukit sa kahoy na gumawa sa lahat ng sarisaring may inam na gawa. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya'y makapagturo, siya at gayon din si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat na sarisaring gawa ng tagaukit at tagakatha at ng mangbuburda sa kayong bughaw at sa kulay ube, sa pula at sa lino at ng mga habi na mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha ng maiinam na gawa."